ሕጂ ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ካብ ቀዳሞት ተጋደልቲ ሕወሓት ኣቶ በርሀ ሓጎስ ንሱ እውን ኣብ ታሪክ እቲ ዝነበረ እጃመይ ከበርክት ብምባል ካብ ካናዳ ኸይዱ ኣብ መቐለ መፅሓፍ የመርቕ ኣሎ። ዓለም ፍስሐ ኣዋጊዕዎ ኣሎ።
ኣይተ በርሀ ሓጎስ ወይ ድማ ሰጉድ ሓምሳ ሓደ ካብቶም ነባራት ተጋደልቲ ሕወሓት ዝነበሩን ደራሲ ታሪካዊ መፅሓፍ ጥማዕ ታሪክን እዮም። ሰጉድ ሓምሳ ኣብ ካልኣይ ዙር ፌስቲቫል ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ተጋሩ ረኺበዮም ጋሻ ቅሕጥ ንምኾኑ ሓርዮም ኣለኹ። ምክንያቱ ጥማዕ ታሪክ ዝብል ታሪካዊ መፅሓፍ ፅባሕ ቀዳም 27 ሓምሌ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ንምምራቕ ኣብ ምድላው ስለ ዝርከቡ ኣይተ በርሀ ሰጉድ ሓምሳ ብዝብል ይፍለጡ። ናይዚ መልዓሊ ሰጉድ ዝበሃል ረብዓይ ርእሱ ካብ ሓደ ገዛ ናይ ዝተሰውዑ ብፃዮም ሽም ምዃኑ ይዛረቡ። ኣይተ በርሀ ነዚ ጥማዕ ታሪክ ዝብል መፅሓፍ ንምድላው መልዓሊ ዝኾኖም ብምሕባር ወግዕና ጀሚርና ኣለና።
እወ ንዚ ነገር እዚ ኣነ ወዲ ሓረስታየ ኣብ ፈረስ ማይ ሓሓይለ ዛታ ዝበሃል ተወሊደ ሓረስታይ ስለ ዝኾንኩ ናይ ገባር ወፅዓ እፈልጥ ነበርኩ። ካብኡ ኣብቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ካብቲ ናተይ ድሕረ ባይታ መሰረት ምግባር ኣብቲ ቃልሲ እቲ ናይ ብሄራውነትን እቲ ናይ ውፅእ ህዝብን ኣፈላላይ ነበረ። ኣብኡ ምስቶም ካልኦት ፍልልያት ኣለኒ። እዚ እንታይ ኣነ ናይቲ ውፅእ ህዝቢ ናይቱ ታሕተዋይ ክፍሊ ናይቲ ገባር ናይቲ ሰራሕተኛ ናይቱ ዘይተዓወተ ሓይሊ ዘይብሉ ድምፂ ይስምዓኒ።
ኣይተ በርሀ ሓጎስ ሰጉድ ሓምሳ መፅሓፎም ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ሓፀርቲ ኣርእስቲ ዝሓዘት ምዃኑ ኣይፍለጥ። ቀንዲ ትሕቶ ዝመፅሓፍ እንተውርሑ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ሓደ ናይዛ ፅሕፍቲ ናይ ገባር መሬትና ሓራስ እዩ ዝብል ዝነበረ ካብ ሓምሳታት ጀሚሩ ክሳብ ናይና ትውልዲ ሰብዓታት ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ውፅእ ህዝቢ ደጊፉ ዝወፀ እዩ። ንኣብነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሃይማኖት ናይ ብሄራት ማዕርነት ዝብል ተወሳኺ እዩ ነይሩ። እቲ ቀንዲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ዝነበረ መሬትና ሓራስ እዩ ዝብል ገባራይ ማእኸል ዝገበረ ናይ ውፅእ ህዝቢ ቃልሲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣነ ንዑ የድግፍ ነይረ። ካብኡ የስስ ኣነቲ ዋና ነገር ናይ ውድባት ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ትግራይ እዚ ክልተ ነገር ኣሎ። ገለ ኣካላት ንቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ቃልሲ እዩ መስሪትዎ ፈጢርዎ ዝበሃል ኣሎ ደጋ እዩ። እንዲያው ቅድሚ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ቀዳማይ ወያነ ናይ ብሄር ሕቶ ተላዓሉ ዓበይቲ ኤርትራውያን እውን እዚ ነገር እዚ ንክልተና ትግርኛ ተዛረብቲ ይጎድአና ስለ ዘሎ ስርዓት ናይ ሽዋ ክንተሓበረ ኣለና ኢሎም በዓል ራስ ተሰማ ካልኦት ዓበይቲ ሰባትን ምስቶም ናይ ቀዳማይ ወያነ ረኽቢ ገይሮም ነይሮም። ስለዚ ናይ ቀዳማይ ወያነ ምስ ወደቐ እቲ ናይ ኤርትራ ሕቶ ጀሚሮም። ናይ ኤርትራ ሕቶ ግን ክልተ መልክዑ እዩ ነይሩ። ሓደ መሰልና ይከበር ብኢንተርናሽናል ተዋህበና ፌደራሊዝም ይከበር ዝብሉ ኤርትራውያን ነይሮም። ገለ ከዓ ሃይማኖት ብናይ ወፃእ ሓይሊ ዝድፉ ነይሮም ነናይ ባዕሎም ድሌት እዮም ነይሩ። ገለ ከዓ ንኢትዮጵያ ንምብታን ዝግበር ነይሩ። ኣነ ቆልዓ እናሃለኹ ዝፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ መታሕት ናይ ዕራሪ ክምናበሉ ናቃፀሉ እንትውድእዎም ርአየ። ሓደ ብዕራይ ክልተ ቅርሲ ክሽየጥ ካብኣቶም ወሪሶም ቶም ወታደራት ኣጣል ሓንቲ ጥየል ሓንቲ ቅርሲ ክሽየጥ ነይሮም ናይ ኤርትራ ኣብ መረብት ይቕመጣ ነይረን። ስለዚ ኤርትራ እውን ብስርዓት ናይ ሽዋ ተጎዲኦም እዮም። ስለዚ ናይ ኤርትራ እውን ይምልከት ናይ ውድባት ምፍጣር እውን ኣልዕለ እዩ ኣለኹ። ባክግራውንድ ናይቶም ንኢሳያስ እውን ኣልዕለ ኣለኹ። ናይ ሻዕብያ ናይ ቲፒኤልኤፍ መራሕቲ ባክግራውንዶም ኩሉ ኣልዕለ ኣለኹ። ስለኣብየ ተነኽፉ
ጥማዕ ታሪክ ብዝብል ኣርእስቲ ተሰየመት መፅሓፍ ኣይተ በርሀ ሓጎስ ከመይ ናብሲ ዝበፅሓ ሓቂ ነታ ክንዲምንታይ ይኸውን ኢሉ እዮም ነይረ
ኣለው። ንዶክተር ሃይሉ መንገሻ ይብሉ ኣሎ ካልኦት ሰባት እውን ሓቅነታ ነጊሮምኒ ግን ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ ተሪር ስለ ዝኾነ ካሊእ እውን ኣሎ። ግን እቲ ናይ ካሊእ ፕሮፓጋንዳ እዩ ከምዚ ፈጢርዎ ገለ መለስ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝበ ይኣትን። እዚ ግን ሓቂ ተመሰረተ ስለ ዝኾነ ገጋ ይገብር ማለት ኣይኮነን። ስሕተት ክህሉ እዩ ግን ብተኻእለ መጠን እቲ ዝረአኹውን ብጭብፂ ካብ መፅሓፍቲ ዘንበብኮን እዩ። ስለዚ ብሓቅነት ብዙሕ ሰብ ርሕሲ እየ ይብለኒ ግን ገጋ ክህልወኒ ከም ዝኽእል ግን ፍሉ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ውሱናት ታሪካዊ መፅሓፍቲ ዝተሓትማ ኣለዋ። ኣብ ሓቀኝነትን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክወቅስ ይረአ እዩ። ኣብ ናይ ኣይተ በርሀ ሓጎስ ሰጉድ ሓምሳ እውን ንመፅሓፍ ኣይተ ስገደ ገብረስላሴ ኣልዒሎም ይወቅሱ እዮም። ብስኩ ዝወለዶ ሓቀኛ ታሪክ ከመይ ክረኽቦ ይኽእል ኢለ እዮም ነረ።
እንታይ ኩሉ ሓቂ ካ ኢኻ ኩሉ ዝመሰለ ይፅሕፍ ብፍላይ ቶም ቀደም ኣብቲ ቃልስ ዝነበሩ ኣብቲ ስርዓት ዝነበሩ ከከም ዝመሰሎም ንኣብነት ኣብነት ሓደ ፀሓፊ መለስ እናሃለወ ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፉ ካልኣይ ምስመተ ከዓ ሓንቲ ፅሒፉ ክልትኦን ይጋጨዋ ኣርኣኻ ንናዓላማ ንዓላማ ኢልካ እንተፅሒፍካዮ እዩ ኣነ ንዓላማ ኢለ ፅሓፍክዎን ሓቂ ክወፅ ኢለ ፅሒፈ እዮ ካልኦት ንናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ንፕሮፓጋንዳ ክፅሕፉ እዮም ኣብ ትግራይ ብዙሕ ጋና ይተለምደ ፅሑፍ ስኹድካ ንፕሮፓጋንዳ በለካ ናይ ጎይትኻ ምድናቕ ምበር ሓቅነት ብዙሕ ይርዮም ኣብ ኤርትራ ይርኢ ኣለኹና ኣብነት በዓል ኣለም ሰገድ ተስፋይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም እቲ ፅሓፍዎ ከምዚ ፅቡቕ እዩ ንዓይ ኩሉ ዝፅሓፉ ሓቂ ዝመስለሰ ግን ሓቂ ከይወፅእ ዝደሊ ኣካላት ከዓ እኒውን እዩ ስለዚ መን እዩ ሓቀኛ ንዝብል ነፃ ዝኾኑ ምሁራን ሓድሽቶ ትውልዲ ኣብቲ ስርዓ ዘይነበሩ ሪሰርች ገይሮም ተሓቂ ፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም ዝሕባእ ነገር የለ ኢለ የ ዝኣምን
እቲ ሃበለይ የቀኒለይ ፅቡቕ ናይ ምርቓ ስለስርዓት ክኸውን ይምነ
የቀኒለይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን
ሰኽርዮ ማዕረ ሰኽርዮ ተመከርዮ ዕታይሞ ዕታይሞ ትኽብለኪ ተዓድልክዮ